Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti i događaji. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Premijer Vučić izjavio da Priština ne želi dogovor i da im Evropska unija toleriše takvo ponašanje.
I sad ću da čekam da vidim da li će da ih opomenu. I čekam da vidim da li će da kažu, ma ne, svi su isti. Neću da prihvatim to, svi smo isti. Nije istina da smo isti.
Crnogorski premijer Duško Marković u dvodnevnoj poseti Srbiji ocenjuje da su odnosi dve zemlje najbolji u poslednjih 20 godina. Pucnjava kod Luvra, ranjen napadač koji je uzvikivao Allahu Ekber. Lideri zemalja članice Evropske unije na Malti razgovaraju o migrantskoj krizi, politici Donalda Trumpa i obnovi evropskog bloka. U Nišu počinje duel Srbije i Rusije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. Prvi meč igraju Troicki i Hačanov. Sutra toplo, oblačno, ponegde kiša. Tokom dana temperatura od 11 do 16 stepeni. Posle dva sastanka delegacija Beograda i Prištine na najvišem nivou koji su završeni bez konkretnih rezultata, u Briselu treba da bude nastavljen dijalog na nivou tehničkih grupa. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da ni Evropska unija ni Priština ne poštuju dogovoreno u briselskom dijalogu i da stalno menjaju pravila. O razgovorima u Briselu i dijalogu Beograda i Prištine predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Češke, a ministar Vulin sa Johannesom Hanom. Opširnije Đurđica Dragaš.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine i očuvanje bezbednosti građana i stabilnosti u regionu zadaci su koje bi trebalo ispuniti u vremenu koje nam predstoji. Ocenjeno je tokom sastanka predsjednika Tomislava Nikolića i šefa češke diplomatije Lubomira Zaoraleka. Nikolić i Zaoralek, kako je saopšteno, saglasni su da bi svaka eskalacija problema mogla da poništi sav trud koji je do sada uložen u normalizaciju odnosa. Iako ističe da je dijalog jedini način da se dođe do rešenja, premijer Vučić optužuje Prištinu da je opstruirala razgovore u Briselu, jer ne želi postizanje dogovora. Kritikuje i predstavnike Evropske unije koji su im, kako kaže, dozvolili da se tako ponašaju.
Na kraju kada smo se dogovorili, kada smo mi prihvatili apsolutno sve što su od nas tražili, oni su došli i rekli, zaboravite, nismo razgovarali. Ne postoji niko u Evropskoj uniji ko može da vam kaže da sam izmislio jednu reč. Ali su se oni poneli veoma nekorektno, jer opet nisu rekli da je albanska strana ta koja je pogazila dogovor. Ko je juče prvi izašao sa izjavama? Pa Tači i Mustafa. Zamislite mene kada bi komentarisao svaki novinski napis u albanskoj štampi u Prištini. I sad ću da čekam da vidim da li će da ih opomenu. I čekam da vidim da li će da kažu, ma ne, svi su isti. Neću da prihvatim to, svi smo isti. Nije istina da smo isti. I nije istina da niko nije pretio i Severu i Severnoj Mitrovici. To ste radili bezbroj puta. Na različite načine ste to radili direktno iz Prištine, iz Južne Mitrovice i sa mnogih mesta.
O problemima na relaciji Beograd-Priština sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu razgovarao je ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Kako kaže, komesaru za proširenje i susedsku politiku Johannesu Hanu preneo je zabrinutost Srbije, ali i pozvao Uniju da jasno kaže ko koči dogovor.
Na nama je da se borimo za Srbe na Kosovu i Metohiji, na nama je da se borimo za očuvanje regionalne stabilnosti, to je na prvom mjestu naš interes, ali Evropska komisija mora da izađe sa jasnim stavom ko je taj ko krši dogovore koje se postignu u Briselu, ko je taj ko je zapravo prepreka dijalogu.
Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott poziva na nastavak dijaloga, a na pitanje novinara kako ocenjuje bezbednosnu situaciju na Kosovu odgovara da je neophodno izbjegavati izjave koje dižu tenziju.
This is a bump in the road.
To je samo mala neravnina na putu. Najvažnije je da se proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine nastavi putem pregovora i kompromisa i da se izbegava podizanje tenzija i izjave koje bi mogle da pogoršaju situaciju.
U međuvremenu prištinska štampa prenosi da je kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio da je razočaran i zabrinut zbog, kako je rekao, propagandne kampanje Srbije koja nastavlja da širi strah i međuetničku mržnju u srpskoj zajednici na severu Kosova. Tači je kosovskim Srbima poručio da im ne preti bilo kakva opasnost i zatražio od Evropske unije i NATO-a da upozore Beograd da bi trebalo da se suzdrži od izazivanja novog sukoba na Kosovu i u regionu.
U Prištini je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Najavljeno je da će obići snage KFOR-a, a potom razgovarati sa kosovskim zvaničnicima Hašimom Tačijem i Isom Mustafom. Stoltenberg će se sresti i sa zamenikom kosovskog premijera, jednim od predstavnika Srba u pokrajini, Branimirom Stojanovićem.
Tražit ćemo da KFOR i NATO kao deo KFOR-a uradi svoj posao i da se pobrinu da se ništa ovako ne desi od ovoga što smo naslučujemo da bi moglo da se desi i da preuzmu svoj deo odgovornosti i da ne stoje sa strane kao što naslučujemo da bi mogli da stoje sa strane u slučaju nekog većeg incidenta. Tražit ćemo da urade svoj posao, a mi ćemo sa svoje strane izneti i druge brige koje imamo i ono što nas muči.
Tok i brzinu razgovora Beograda i Prištine u mnogome određuju spoljnopolitički faktori, ocenjuju analitičari. Tako bi, kažu, trebalo posmatrati i posljednju rundu razgovora u Briselu. Opširni u prilogu Sandri Cvijanović.
Zaoštravanja odnosa Beograda i Prištine nema, jer su ti odnosi jednako loši još od 99. godine, kaže Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative. On navodi da je primetna užurbana dinamika pregovora, kao i da podizanje dijaloga na najviši nivo govori o tome da je sada na stolu krupna politička tema.
Ta krupna politička tema je najverovatnije zahtev da Srbija potpiše taj završni dokument kojim bi se otvorila vrata za prijem Kosova u Ujedinjenim nacijama. Nama u ovom trenutku nije u interesu da se pregovori intenziviraju, nego da se odlažu, da se sačeka serija izbora koji slede u ključnim evropskim državama, pa prema tome od 2018. godine onda i da se nastavlja ili ne nastavlja dijalog.
Za neuspehe pregovora podjednako su odgovorni Beograd i Priština, ali i evropska administracija, smatra kosovski analitičar Behljuj Bećej. On kaže da zid u Kosovskoj Mitrovici i voz nisu suština nesporazuma, već samo povod.
Mi posle sidnjih pregovora imamo još drastičnu situaciju. Sad nemamo čak ni listu Srpska koja je bila deo naše političke spremnosti i odgovornosti u parlamentu. Ona je ostala van parlamenta, dakle nemamo normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, a još gore nemamo normalizaciju odnosa unutar Kosova sa našim Srbima koji žive na Kosovu.
Prema mišljenju političkog analitičara Branka Raduna, Albanci pokušavaju posle pobjede Donalda Trumpa da privole američku administraciju na svoju stranu i okrive Srbe da destabilizuju situaciju. On upozorava da na te provokacije Srbija ne bi smela da nasedne.
Imamo scenario po kome oni menjaju zahteve u toku pregovora, očekujući da je srpska strana to da odbije i da onda posle toga naprave neku vrstu incidenta, poput rušenja zida u Severnoj Mitrovici, da bi onda mogli i dalje da guraju tu do sada već njima uspešnu priču. Jel?
Zajednička ocena je da se Evropska unija pokazala politički slabom. Pojedini smatraju i da bi u situaciji kada se spekuliše o eventualnom povlačenju Sjedinjenih Država sa Kosova i Metohije, za Srbiju bilo dobro da pokuša da proces vrati u Ujedinjene nacije.
Dijalog Beograda i Prištine, kao i situacija na Kosovu i Metohiji, bili su nezaobilazna tema susreta crnogorskog premijera Duška Markovića i predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Ipak veći deo razgovora bio je posvećen ekonomskoj saradnji dve zemlje i unapređenju odnosa. Izveštava Milica Rilak.
Premijeri Vučić i Marković složili su se da su odnosi dve zemlje i dve vlade odlični, a tokom susreta razgovarali su o ključnim političkim i ekonomskim temama. Među najvažnijim je svakako infrastrukturno povezivanje Srbije i Crne Gore, pa je dogovoreno i osnivanje radne grupe koja će posebno raditi na realizaciji projekata od zajedničkog interesa, kao što je izgradnja autoputa Beograd-Južni Jadran i obnova pruge Beograd-Bar. Premijer Aleksandar Vučić je posebno istakao činjenicu da je Srbija prva država koju je premijer Crne Gore posjetio po izboru na tu dužnost i naglasio da dve zemlje imaju dobre i prijateljske odnose, iako im se politički putevi ponekad razilaze.
Crna Gora je na putu da postane članica NATO-a. Srbija to nije, Srbija želi da očuva svoju vojnu neutralnost, Srbija poštuje suverene odluke Crne Gore kao što Crna Gora poštuje odluku Srbije da bude vojno neutralna i da ne traži prijem u članstvo NATO-a. Mislim da je to govori o međusobnom poštovanju, o korektnom odnosu, svako ima pravo da donosi svoje odluke, a mi njihove odluke ne doživljavamo kao bilo kakve pretnje Republici Srbiji.
Premijer Duško Marković poručio je da dve zemlje imaju zajedničku istoriju, ali da se političke odluke koje se donose u Crnoj Gori ne poklapaju uvek sa interesima Srbije. Uprkos tome, naglasio je da njegova zemlja podržava Srbiju na putu članstva u Evropskoj uniji, kao i u procesu dijaloga sa Prištinom, i potvrdio da su međusobni odnosi takvi da se on u Beogradu osjeća kao kod kuće.
Ja želim i ovdje pred vama jasno da kažem da su u ovom trenutku međudržavni bilateralni odnosi Srbije i Crne Gore najbolji, ne u posljednjih 10 godina od njene obnove nezavisnosti, nego u posljednjih 20 godina, i to je kvalitet kojeg ne samo da ćemo čuvati, nego to je osnova koju ćemo nadograđivati i učiniti sve da i Srbija i Crna Gora budu još bliže i da na kvalitetan način razvijaju svoje potencijale na dobrobit građana i Srbije i Crne Gore.
Dvojica premijera obećala su i da će se otvorena pitanja položaja srpske, odnosno crnogorske manjine, rešavati u duhu prijateljstva i razumevanja. Tokom susreta u Palati Srbija potpisan je sporazum dve vlade o saradnji u oblasti obrazovanja.
Vesti iz sveta. Francuski vojnik jutros je teško ranio muškarca koji je naoružan mačetom pokušao da uđe u muzej Louvre u centru Pariza. Muškarac koji je sa sobom nosio i sumnjiv prtljak prethodno je napao vojnike. Više informacija ima naš dopisnik Nataša Jokić.
Napadač naoružan mačetama sa dva ruksaka na leđima jutros oko 10 sati napao je i lakše ranio vojnika ispred muzeja Louvre u Parizu, uzvikujući "Allah je veliki". Drugi pripadnik patrole odmah je reagovao, ispalivši 5 metaka u napadača, koji je teško ranjen u stomak i prevezen je u bolnicu. Vlasti su saopštile da je otvorena istraga koja treba da potvrdi da li je reč o terorističkom napadu. Za sada se zna da je napadač došao sa strane koja vodi u podzemni ulaz u muzej Louvre. Iako on nije uspeo da uđe u sam muzej, oko 250 turista koji su se nalazili unutar Luvra kao i zaposleni odmah su evakuisani u za ovakve slučajeve predviđene prostorije. Svedoci, među kojima je jedan kuvar u restoranu koji se nalazi u takozvanom karuselu kod Luvra, kažu da je zavladala panika među svima koji su se zatekli u blizini kada su začuli pucnje i uzvike. Ljudi su počeli da beže i da padaju spotičući se, rekao je novinarima ovaj svedok. Posle napada blokiran je širok pojas oko muzeja, da bi oko podne saobraćaj bio ponovo otvoren u ulici Rivoli gde se nalazi Luvr.
Rumunski ustavni sud objavit će 7. februara datum početka rasprave o spornoj vladinoj uredbi o korupciji, rekao je predsjednik tog suda Valer Dorneanu. On je istakao da će sudije poštovati ustav, zakon, interne propise i sopstvenu savest. Prethodno je rumunski ministar pravde Florian Iordache izjavio da stoji iza propisa o suzbijanju korupcije, uprkos oštrim kritikama iz zemlje i sveta i višednevnih masovnih protesta u rumunskim gradovima. Iordache je juče privremeno predao dužnost, ali se danas vratio na posao.
Lideri zemalja članica Evropske unije, uključujući i britansku premijerku Terezu May, sastali su se na neformalnom samitu u Malti kako bi razgovarali o suzbijanju migrantske krize, uticaju politike američkog predsjednika Donalda Trumpa na Evropu i obnovi evropskog bloka. Samo nekoliko sati uoči samita Italija i Libija postigle su načelni dogovor o zatvaranju severnoafričke morske migrantske rute, koja povezuje Evropsku uniju sa Libijom, što je inače i glavna tema samita na Malti. Opširnije Tatjana Gajović.
Premijeri Italije i Libije Paolo Gentiloni i Faiz Sarađ okvirno su se dogovorili o načinu zaustavljanja migranata iz Afrike na putu ka Evropi. Ovog puta reč je o opremanju i obuci libijske obalske garde, jačoj kontroli libijske obale, a ne samo međunarodnih voda. Brisel će prema planu lokalnim zajednicama u Libiji obezbediti finansijsku pomoć kako ne bi bile prinuđene da zbog nemaštine pružaju usluge krijumčarima. Prema rečima italijanskog premijera, plan predviđa i vraćanje migranata u zemlju odakle su krenuli. Plan podrazumeva i oštrije sankcije prema krijumčarima migranata. Predsjednik Saveta Evropske unije Donald Tusk rekao je kako je o planu za blokadu afričke rute već razgovarao s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandom.
Očekujem da ćemo sada na samitu načiniti značajan napredak po pitanju zatvaranja ilegalnih migrantskih ruta preko centralnog dela Mediterana, gde je na hiljade ljudi proteklih godina izgubilo život u pokušaju da se domognu Evropske unije. Mogu da vas uverim da je plan za presecanje krijumčarskih ruta na dohvat ruke.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini kaže da je Brisel danas zauzeo jasniji stav prema migracionoj politici.
Zbog toga će današnje odluke Evropske unije naići na veću podršku Međunarodne organizacije za migracije i UNHCR-a. Evropski pristup ima tri tačke: ljudska prava, spasavanje života i upravljanje migrantskim talosom u saradnji s agencijama Ujedinjenih nacija.
Nemačka kancelarka Angela Merkel smatra kako članice Unije moraju da se ujedine u pronalaženju načina da se smanji broj migranata koji iz Libije beže u Evropu. Britanija će i posle Brexita nastaviti da pomaže Evropskoj uniji u borbi protiv migrantske krize, rekla je uoči samita na Malti britanska premijerka Theresa May. Ona neće prisustvovati drugom delu skupa na kojem će se kasnije popodne razmatrati jačanje Evropske unije na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu.
Ministar za rad Aleksandar Vulin i evropski komesar Johannes Hahn i Hristos Stylianides razgovarali su u Briselu o nastavku financijske pomoći koju Evropska komisija daje Srbiji radi rešavanja posljedica migrantske krize. Vulin je posle sastanka rekao da je dogovoreno da počnu novi pregovori o fondu iz kojeg je naša zemlja već dobila 7,4 miliona evra koji će biti potrošeni u skladu sa dogovorom. Prema njegovim rečima, novim pregovorima trebalo bi da dobijemo značajno veće svote novca tokom ove godine.
Jedan od četvorice migranata koji su povređeni u Šidu kada se zapalila cisterna u kritičnom je stanju i životno je ugrožen, dok su trojica van životne opasnosti, rečeno je Tanjugu u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije. Migranti su juče povređeni u eksploziji vagona cisterne do koje je došlo usled strujnog udara. Oni se naime ušli u cisternu teretnog voza s namjerom da ilegalno pređu u Hrvatsku. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije dobila je novi poslanički klub za spas Srbije, Nova Srbija, na čijem će čelu biti doskorašnja predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić. U novom poslaničkom klubu kažu da im cilj nije podrška Vuku Jeremiću na predsjedničkim izborima, kako su to preneli pojedini mediji, već da skupštini vrate dostojanstvo i više govore o životnim problemima građana. Iz Doma Narodne skupštine Mirjana Nikolić.
U poslaničkom klubu su pored Sande Rašković Ivić i Đorđa Vukadinovića, koji su u parlament ušli na listi DSS-a, nekadašnja potpredsjednica SPS-a Dijana Vukomanović, kao i dva poslanika Nove Srbije, Miroslav Markićević i Goran Pekarski. Radiće, kažu, na predlozima novih zakona, a od predsjednice parlamenta prvo će tražiti posebnu sednicu o Kosovu i Metohiji. Kako će klub nastupati zavisi od toga koji će sve izbori biti raspisani, kaže Rašković Ivić.
Ponavljam, to nije Jeremićev klub, ali niko u ovom klubu neće podržati kandidata vladajuće koalicije, bilo da se ona dogovori oko Nikolića ili da to bude Aleksandar Vučić, jer mi, nažalost, dva meseca pred održavanje izbora još uvek ne znamo ko će trčati u ime vladajuće koalicije.
Nova Srbija će odluke o eventualnoj podršci nekom kandidatu doneti posle glavnog odbora. Poslanik Miroslav Markićević kaže da će do tada otvarati ekonomske teme.
Lično mogu da kažem da ću, mislim, imati veću slobodu kao narodni poslanik, da pitam ono što me građani svakodnevno pitaju na ulicama i grada u kome živim i širom Srbije. Kako se živi u Srbiji, kako običan svet preživljava, ja mislim, ovu ekonomsku dramu.
Za spas Srbije Nova Srbija nije početak formiranja nove stranke, poručili su okupljeni poslanici koji najavljuju da će im se narednih dana priključiti još kolega. Osim političkih razlozi za formiranje kluba su i tehničke prirode, jer klub ima na raspolaganju prostorije, pomoćnika i više vremena u parlamentarnoj diskusiji.
Stav Vrhovnog kasacionog suda da građani mogu da upišu u katastar i one nekretnine za koje je kupoprodajni ugovor sastavljen kao notarski zapis izazvao je negodovanje advokata. Upozoravaju da se time izvrgava dogovor koji je pre dve godine bio uslov da prekinu višemesečni štrajk. Iz javnobeležničke komore poručuju da neće dozvoliti da im se oduzima deo po deo nadležnosti zagarantovanih ustavom. Opširniji u prilogu ide Maričić.
Štrajk advokata koji je u potpunosti paralisao pravosudni sistem zemlje okončan je unošenjem u zakon odluke da ugovore o kupoprodaji nekretnina ne moraju sastavljati i overavati isključivo notari. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević za naš program kaže da zakon i dogovoreno mora da se poštuje.
Ta Vrhovnog kasacionog suda predstavlja izmenu zakona i to predstavlja nesigurnost pravnog poretka. Za građane to znači da su sve one posljedice pozitivne protesta advokata koje su oni imali povodom svojih prava anulirane i da su građani dovedeni u jednu situaciju koja osim što je nezakonita predstavlja i udar na građanska i ljudska prava.
Apsurdno je da jedino beležnici preko kojih se obavlja sav promet nepokretnosti ne mogu da sastave ugovor, odgovara predsjednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović.
Do sada su ugovore sastavljali advokati, građani i beležnici. Svima je praktično dato po stavu advokata, svima je dato pravo da može da sastavi ugovor, osim javnih beležnik komu je jedna od osnovnih djelatnosti koju mu je država dala da sprovodi promet nepokretnosti.
Nezadovoljni advokati opet najavljuju štrajk, a notari poručuju da će pravdu potražiti pred Evropskim sudom u Strasburu. Ministarstvo pravde u pokušaju da smiri situaciju poziva i jedne i druge na razgovor. Dok se situacija ne raščisti, građani bi trebalo da se raspitaju kod koga da sastave ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa kojim mogu da se upišu u katastar.
U Ministarstvu prosvete održan je prvi sastanak ministra Mladena Šarčevića sa predstavnicima reprezentativnih sindikata o nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Šarčević je istakao da je 95% anketiranih škola istaklo neophodnost izrade novog zakona. Predstavnici sindikata kažu da sa ministrom imaju identične stavove po pitanjima zapošljavanja, preuzimanja zaposlenih, sastava i ingerencije školskih odbora i Nacionalnog prosvetnog savjeta, ali da su nezadovoljni neblagovremenim uključivanjem u izradu zakona. Dogovoreno je da razgovor bude nastavljen u narednom periodu.
Kultura. Beogradska filharmonija će večeras u Kolačevoj zadužbini održati koncert s novim šefom dirigentom Gabrielom Felcom. Kao solista će na fagotu nastupiti Sergio Azzolini. Koncert počinje u 20 časova. A na programu Filmskog festivala Sedam veličanstvenih je Izgaranje, film belgijskog autora Jeroma Lemera. Opširnije Vladimir Đudović.
I ovogodišnji festival dugometražnog dokumentarnog filma publici donosi najbolja evropska ostvarenja iz prethodne godine. Intrigantne, kontroverzne priče iz stvarnog života privlače gledalce željne istinitih drama iz savremenog sveta. Takva storija je i Izgaranje, doslovno film o životu i smrti smešten u jednu od elitnih bolnica u Parizu. Dehumanizacija medicine u svrhu što veće efikasnosti i profitabilnosti otkriva nam siže ovog filma direktor festivala Sedam veličanstvenih Zoran Popović.
Jerome Lemer je uspostavio kontakte sa bolnicom, otišao tamo na neodređeno dug period kao zdrav čovjek, obukao se u uniformu hirurga i uspeo da nas uvede na mesta koja su do sada bila apsolutno nezamisliva kad je dokumentarni film, u hiruške timove, da nas uvede na operacije, i to ne da bi se bavio operacijama, već da se bavi time kako su hiruški timovi u elitnoj parijskoj bolnici pretvoreni u potpuno obespravljenu radničku klasu koja mora da ispuni normu na pokretnoj traci u tolikoj meri da apsolutno više ne znaju šta se dešava sa njihovim pacijentima, sa procedurama koje primenjuju i konačno sa njima samima u svemu tome.
Festival Sedam veličanstvenih je na polovini ovogodišnjeg izdanja. Filmovi se prikazuju svakodnevno u velikoj dvorani Centra Sava sve do utorka 7. februara.
In memoriam. Viceguvernerka Narodne banke Srbije Ana Gligorijević preminula je u Beogradu u 55. godini posle duge i teške bolesti. Na funkciju viceguvernera prvi put je postavljena 2004. godine, a od 2012. na tom mestu u novom mandatu.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Novosti dana, u nastavku Vesti sporta. Olimpijska vicešampionka u taekwondou Tijana Bogdanović osvojila je srebrnu medalju na US Openu u Las Vegasu, prvom takmičenju na kojem je nastupala posle igara u Riju. U finalu je sa 24-7 poražena od Tajlanđanke Wong Pate, koja je u Riju osvojila bronzu. Pre Bogdanovićeve zlatu u juniorskoj konkurenciji osvojila je Serđa Stević, a sutra se takmiči Milica Mandić. Idemo sada u Niš, počeo je duel teniskih reprezentacija reprezentacija Srbije i Rusije u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa. U hali Čajir je naš Dejan Nikolić.
Viktor Trojicki protiv Karina Kačanova u prvom susretu 3-1 vojstvo Viktora Trojickog u prvom gemu. Praktično je Kačanov poklonio Trojickom taj deo igre uz dve dupla servis greške i dve neiznuđene greške. Trojicki je poklon prihvatio, zatim uspeo da odbrani jednu break loptu koju je imao Kačanov već u drugom gemu i sada dakle Trojicki vodi sa 3-1 i 30 ništa u petom gemu posle 18 minuta igre. Hala Čajir nije ispunjena do poslednjeg mesta, nekoliko stotina još u praznih stolica, ali verujemo da će sve biti puno kada na teren izađu Novak Đoković i Daniil Medvedev u drugom meču današnjeg dana. Znamo da je Đoković bio veliki magnet, da je privukao ogromnu pažnju ovde u Nišu i nadamo se samo da će prvo Viktor Trojicki dobro završiti posao, a da će Đoković možda već posle prvog dana Srbiji doneti i veliko vođstvo od 2-0. Sutra je na programu igra parova, u nedelju preostala dva singla, ponovit ćemo 3-1 vodi Trojicki posle 18 minuta protiv Kačanova. Kačanov servira i trenutno je 15-30.
Hvala kolegi Denu Nikoliću, čućete ga i u nastavku našeg programa, pratit ćemo situaciju na terenu u Niškoj hali Čajir, a osim što je u samoj hali sjajna atmosfera, isto je tako i u samom gradu. Novak Đoković je više puta rekao da je oduševljen prijemom u ovom gradu. Mnogi građani nisu uspeli da dođu do karata i gledaju između ostalog i našeg najboljeg tenisera, a upravo sa tim Nišlijama je pred početak današnjeg meča razgovarao naš Ozren Drašić.
Šta se događa u gradu kad Nole stigne?
Pa događa se ta euforija. On je kao neki ambasador Srbije u sportu.
Nole je izjavio da je oduševljen kako su ga Nišlije primili.
Da, mi smo stvarno dobri domaćini što se tiče svega. Znači svi kažu da je kod nas najbolji su ljudi, najbolji je provod, najbolje sve.
Sve se nekako razmrda. Svi žele da vide Nole.
Jeste Nole, pun je Niš, stvarno.
A zašto Nišlije toliko vole Noleta? Čak
pa,
i on sam
svi ka... vole, ne samo Nišlije, svi ga vole.
A kaže neće probati Niški rošti, jel mu zamera?
Ne verujem.
Malo smo razočarani što se baš nismo slikali, ali ne veze.
Jel biste volili da Nole duže ostane u Nišu?
Naravno, nekako da ga vidimo.
Pa evo Nole, ako čuje slučajno ovo preko Radio Beograd.
Zdravi! Lola, Anđela, Ivana.
Hoće Nole da te vide i da se slike isto.
Da se pojavi emocije da ona izaziva. Preki večer je bila unuka, kaže, dobila je sa naslednicom idu da gledaju trening, radost je bila.
Videla je Nole.
Da, Bohove.
Nadamo se da ćemo ovako uživo da ga sretnemo.
Nole kaže da je u Nišu izuzetno lepo dočekan.
Nole, Nišlije te vole. Svi ga volimo ovde i navijamo za njega.
Nadamo se da će ova sjajna atmosfera doprineti i da naša reprezentacija pobedi u Nišu. I sporta još jedna vest.
U 21. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde će igrati protiv turskog Anadolu Efesa. Utakmica koja se igra u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić počinje u 20:45.
Sa publikom je 60 godina obraz uz obraz. Život i delo su mu više od igre. A u 9. deceniji poručuje idemo dalje. Gost sedmice je reditelj Zdravko Šotra. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku u Kragujevcu 16 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 15, u Nišu 12. Pre samo nekoliko dana temperature su bile iste, ali u minusu. Nagle temperaturne razlike najviše smetaju hroničnim bolesnicima, međutim i zdravi mogu imati tegobe, upozoravaju stručnjaci. Opširnije Marina Bajić.
Da li vam otopljenje prija? Jednostavno pitanje, a odgovor čini se najviše zavisi od godina.
Prosto postoje meteoropata s godinama sve više, tako da.
Ono, mogu da izlazim sa dečkom nadu i da idemo da vozimo bicikli, rolere.
Meni prija. Pa napolju smo, a radno vreme u toku. A i manje stvari na sebi.
Našim narodom ništa ne odgovori kad je toplo i kad je kiša i kad je sunce. Samo se žale.
Žale se pre svih hronični pacijenti, najviše reumatičari i oni sa psihičkim tegobama. Februar i mart ipak su najopasniji za srčane bolesnike, tvrdi direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Predrag Milojević.
Zimsko doba skopčano je sa promjenama naših navika, sa time da uzimamo veću količinu teže hrane, pogotovo slane. To onda dovodi do zadržavanja tečnosti u telu, hipertenzije, mogućih hipertenzivnih kriza, može doći i do infarkta miokarda.
Tegobe zbog naglih temperaturnih promjena mogu međutim imati i zdravi, upozorava Jasminka Smajlagić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U vidu pospanosti, glavobolje, a u toku noći se javlja nesanica.
Zbog naglih promjena i bolesnima i zdravima preporučuje se adekvatno odevanje, pažnja u saobraćaju, ali i ishrani. Nutricionista Aleksandra Melić tvrdi da hrana može da utiče na raspoloženje.
Na prvom mjestu paradajz sok, malo se stavi bibera. Ili neka mineralna supa. Zelena salata je isto tako jedan od faktora koji malo mogu da poprave raspoloženje.
Pomaže i rekreacija, a pre svega prijatno društvo, kažu psiholozi. Zato je dobro što sledi vikend za koji meteorolozi najavljuju gotovo prolećne temperature.
I u prilogu ovoj najavi o prolećnim temperaturama, evo i detaljnije prognoze za sutra.
Promenljivo oblačno i toplo, ponegde s kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 9, u Timočkoj krajini oko minus 2. Najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. U Beogradu oblačno i toplo s mogućom kratkotrajnom kišom. Temperatura od 9 do 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Nena Celaković. Tonski realizator Ivica Anđelković. Speaker Slavica Obradović. Producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite na našim frekvencijama. Slijedi sportski žurnal.